Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valjet e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave në vazhdim. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Eurodeputetja Doris Pak thotë se nuk duhet lejuar çfarëdo ndarje e Kosovës. Numri të papunëve në Maqedoni në shifra të larta. Sot mbahen zgjedhjet parlamentare në Gjeorgji. Për zhvillimet më të reja nga vendi dhe bota do të njoftoheni gjatë këtij emisioni, të cilin e filloi me një blok ngjarjesh që shënojnë ditën e sotme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të paktën 14 persona, përfshirë 3 pjesëtarë të NATO-s dhe 4 ushtarë afgan, kanë humbur jetën nga sulmi vetvrasës në lindje të Afganistanit. Zëdhënës i Ministrisë së Brendshme Najeb Danish ka thënë se në mesin të vrarëve ndodhen edhe 6 civil dhe një përkthyes për forcën ndërkombëtare. Sulmi ka ndodhur në qytetin Kost. Aktivistët në Siri thonë se aeroplanët e qeverisë kanë bombarduar një qytet pranë kufirit me Turqinë, duke vrarë të paktën 12 persona. Sipas burimeve të njëjta, në mesin të vrarëve janë edhe 5 fëmijë. Qyteti Salken ndodhet në provincën Idlib dhe rreth 6 kilometra larg kufirit me Turqinë. Gjykata në Moskë ka shtyrë për datën 10 tetor seancën dëgjimore për ankesën e grupit Pussy Riot. Në muajin gusht, tri anëtarë të grupit janë dënuar me nga 2 vjet burgim për shkak të performancës së tyre në një kishë të Moskës kundër presidentit Vladimir Putin. Gjykatësja Larisa Poljakova ka shtyrë seancën pasi njëra nga tri vajzat, Jekaterina Samucevic, ka thënë se ka dëbuar avokatët e saj.
Sudjetnaja kolegja apredilila atlazhiti.
Gjykatësit kanë vendosur të shtyjnë seancën deri më 10 tetor ora 11. Samuceviçit i duhet një avokat i ri, siç e parashet ligji, ka thënë Poljakova. Të dhënat zyrtare tregojnë se papunësia në 17 vendet që përdorin euron ka mbetur në nivelin e saj më të lartë, përkatësisht në 11.4% në muajin gusht. Derisa udhëheqësit evropian kanë arritur të qetësojnë tregjet financiare me premtimet për të shkurtuar shpenzimet, ata nuk kanë qenë në gjendje të ndalojnë valën e papunësisë. Në muajin gusht, 34.000 njerëz më shumë kanë humbur punën e tyre brenda eurozonës, raporton AP duke u thirrur në të dhënat e publikuara sot. Ndoqët të blokun e lajmeve në radion Evropa e Lirë. Unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisioni në vazhdoj me kronikat të tjera. Nuk bën t'ja lejojmë vetës të diskutojmë çështjen e veriut në ndonjë mënyrë tjetër përveç zbatimit të planit të martiatizarit, edhe atje, ka thënë eurodeputetja Doris Pak. Në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, Pak foli për nevojën e zbatimit të marrëveshjeve të arritura në kuadër të dialogut teknik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, ndërsa theksoi rëndësinë që ndarja apo ndryshimi i kufive të hiqet nga tryeza e opsioneve për zgjidhjen e problemit të veriut. Edona Peci nxori tekstet kryesore nga biseda me zonjën Pak.
Deklaratat e ndryshme që bën për gjatë javëve të shkuara, zyrtarët në Prishtinë, Beograd dhe Bruksel nuk hodhën dritë mbi perspektivën e fazës së ardhshme të dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian ndërmjet Kosovës e Serbisë. U bë më i zëshëm interesimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të luajtur, ndonëse në funksionin në mbështetës, një rol më të madh në këtë proces. Megjithatë, mbetet e panjohur mënyra se sipalet e përfshira synojnë t'ju përvishën një kapitull më politik të procesit të dialogimit, që të mboshte pritet sa ketë zgjidhjen e status quo më së 13 vjeçare në pjesën veriore të Kosovës. Derisa në zyrën e shefës së diplomacisë evropiane, Catherine Ashton, flasin për nevojën që të ketë gatishmëri politike tek të gjitha palet e përfshira në marrjen e vendimeve, siç thuhet, të vështira, duke se vazhdojnë të ekzistojnë dilema për t'i ballafaquar vizionet e ndryshme për zgjidhjen e çështjes së veriut. Deputetja në Parlamentin Evropian, Doris Pak, theksoi në një bisedë me Radio Evropa e Lirë rëndësinë që ndarja apo ndryshimi i kufive të mos figurojnë fare si opsione në tavolinën e diskutimeve të ardhshme.
I don't know what's going on in the heads of the people in Belgrad.
Nuk e di se çfarë sillet në kokat e njerëzve në Beograd, nuk e di as se çfarë sillet në kokat e politikanëve në Prishtinë, por mendoj se me që jemi të përfshirë në këtë situatë, duhet të ecim përpara në mënyrë strikte, që do thotë se nuk bën të lejojmë çfarë do ndarje apo ndryshim të kufive, tha ajo. Autoritetet në Serbi folën së fundi për pamundësinë e ekzekutivit serb në heqjen e tërësishme të prezencës së Beogradit nga Kosova, duke zbehur shpresat për interesimin në zhbërjen e strukturave paralele në veri si kërkesë e vazhdueshme e evropianëve. Prishtina zyrtare ndërkaq la të kuptohet se është duke e përgatitur një strategji për bisedimet me palën serbe, ndërsa ritheksoi synimin për ta integruar atë pjesë në jetën shoqërore e institucionale të vendit. Pak tha se diskutimet për veriun nuk duhet të përfundojnë në ndonjë zgjidhje që nuk do të kishte për bazë planin e Ahtisarit. Ekziston tani një strategji e re, e vetmja strategji, për të vazhduar dialogun gjatë të cilit do të duhet të diskutojë një zgjidhje politike për veriun e Mitrovicës. Por mendoj se nuk bën t'ja lejojmë vetës të diskutojmë këtë çështje në ndonjë mënyrë tjetër përveç zbatimit të planit të Marti Ahtisarit, edhe atje u shpreh eurodeputetja Pak për të theksuar rëndësinë e një angazhimi të shtuar të Catherine Ashtonit në krijimin e një çësjeje unike në BE sa i takon dialogut Prishtinë-Beograd. Zonja Ashton duhet të punojë në faktin që ekzistojnë ende 5 shtete në Bashkimin Evropian që nuk e kanë njohur Kosovën, tha ajo. Dialogu i deritashëm teknik ndërmjet Kosovës së Serbisë kishte nisur në marsin e vitit të shkuar, ndërsa u ndërpre po në marsin e këtij viti për shkak të zgjedhjeve serbe. Gjatë 9 raundeve të bisedimeve, palët kishin arritur 7 marrëveshje, zbatimi i të cilave është vënë si parakusht për të hyrë në fazën me politikë të dialogut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Shumica e të rinjve në Maqedoni nuk shohin perspektivë në vendin e tyre pasi që menjëherë pas studimeve mbesin në shtëpi pa punë. Kështu thon përfaqësues të shoqërisë civile në Maqedoni, ndërsa konstatimet e tyre i mbështesin në numrin e lartë të papunëve. Agjencia për punësim njofton se vetëm në gjysmën e parë të këtij viti janë regjistruar 250.000 të papunë në Maqedoni. Holsiti sjell korrespondentja nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jajaga.
Sipas të dhënave të fundit të Agjencionit për punësim në Maqedoni, në fund të gjysmës së parë të këtij viti janë regjistruar rreth 257.000 të papunë, nga të cilët 63.000 janë të rinj nën moshë 29 vjeçare. Nga këto të dhëna mësohet se rreth 20.000 nga të papunët janë me arsim të lartë, për të cilëve ka 658 magjistra dhe 19 doktorë shkencash. Neda Korunovska nga organizata joqeveritare Reaktor, e cila mirret me këtë problematik, vlerëson se është koha e fundit që elitat politike të mendojnë seriozisht për ndërtimin e një sistemi funksional mes procesit arsimor dhe ofertës në tregun e punës. Shumica e të rinjeve pasi të kenë përfunduar studimet mbeten në shtëpi pa perspektivë për të punuar. Kjo ndodh për arsye se nuk ka një strategji të qartë mes procesit të arsimit dhe tregut të punës. Thjesht për fat të keq, gjithnjë më shumë konstatohet se njohuritë që i marrin të rinj gjatë shkollimit janë të pamjaftueshme për vetpunësim ose për të qenë të aftë marrin bikurisë përgjithësi për çka kanë nevojë ndërmarrjet private, tekson Korunovska. Nga ana tjetër, dhe Visara Demi, eksperti ekonomist, konsideron se problemi qëndron në humbjen e rëndësisë që kanë shkollat e mesme me vokacion teknik gjegjësisht profesional.
Mendoj që qeveria krijoi një bombë sociale duke i bërë të gjithë me shkollë lartë, mirë po volumi i punëve, fuqia absorbuese e sektorit privat është ngelet dhe vazhdon të ishme ullet, shku që këto persona ka një diplom të universitetit në gjep, dërsa nuk mund të gjejnë punë, nuk kanë perspektive, dhe pandaj mundohen të drejtohen drejt vendeve ku potenciali i tyre ose temi inteligjencë e tyre do vjenë në pah ose në djeni.
Në vizon Visar Ademi, eksperti e ekonomisë, ndërkaq sipas Neda Korunovskës, të rinjt në Maqedoni janë të diskriminuar në tregun e punës si pasojë influencës së politikës.
Nitu se vodi evidencia, nitu se grijat institucionet
shtetërore përkatëse nuk bën as veprimin më të vogël për të zgjidhur këtë problem. Andaj dhe pjesa vitale, ajo që është më e aftë për punë, të rinjt perspektivën e shohin jashtë Maqedonisë. Kjo ka bërë që 1/3 të rinjve të cilët largohen nga Maqedonia janë kuadro me arsim si biror, thekson Eda Koronovska nga organizata jo qeveritare Reaktor. Ndryshe, Ministria e Ekonomisë së Maqedonisë ka paralajmëruar se të gjitha ata kompani që do të paraqiten me një ide të re ose inovacion për hapjen e një biznesi të ri, i cili nuk ekziston në Maqedoni, do të fitojnë mbështetje përmes një inkubatori ose fondi investues. Ndërkohë, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale në gusht të këtij viti ka promovuar dhe një plan aksional që përfshin promovimin e mundësive për 135 punësime të rinjeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Qytetarët e Gjorgjisë sot votojnë për parlamentin e tyre të ri. Partia e presidentit të vendit Mihail Saakashvilit, Lëvizja e Bashkuar Kombëtare, konkuron kundër koalicionit Andra Gjorgjane. Shumica e vëzhguesve thonë se gara ndërmjet këtyre dy subjekteve parashihet të jetë fort dhe ngushtë. Gjatitës së djeshme, Saakashvili u bëri thirrje qytetarëve që të dalin e të votojnë, duke u bazuar në arsye e jo në emocione. Qytetarët e Gjorgjisë sot ja mësyjnë kutive të votimit për zgjedhjet parlamentare, të cilat pritet ta përcaktojnë kursin politik të vendit. Partia e presidentit Mikhail Saakashvili, Lëvizja e Bashkuar Kombëtare, e cila tani mban 80% të ulseve në parlament, është në konkurrencë për kontroll të legjislativit me maniatin e kthyer në politikan Bidzina Ivanishvili nga koalicioni Andra Gjorgjane. Këto zgjedhje konsiderohen të një rëndësie të jashtëzakonshme pasi që sistemi politik i Gjorgjisë është duke ndryshuar në drejtim të dhënjes së sa më shumë kompetencave për parlamentin dhe kryeministrin. Saakashvili, mandati i dytë dhe i fundit i të cilit përfundon vitin e ardhshëm, erdhi në pushtet në vitin 2004 pas një revolucioni të përgjakshëm që rrëzoi Eduard Shevardnadze, një ish-ministër i Bashkimit Sovjetik. Kundërshtarët e kanë akuzuar Saakashvilin për monopol dhe e kanë kritikuar atë për futjen e Gjorgjisë në një luftë katastrofale me Rusinë në vitin 2008. Gjatë fjalimit të tij të djeshëm në televizionin Gjorgjian, Saakashvili u bëri thirrje të gjithë qytetarëve që të dalin e të votojnë, duke u bazuar në arsye e jo në emocione.
Khual, zalia mnishtoani. Epokalluri sakitkhit qdeba.
Ditën e zgjedhjeve një çështje shumë e rëndësishme dhe vendimtare do të zgjidhet. Ajo se çfarë shteti dëshironi të keni. Dhe për më tepër, nëse ne duam të kemi një shtet tonin, ka thënë Saakashvili. Nga ana tjetër, gjatë një proteste në Tbilisi me 29 shtator, Ivanishvili, i cili krijoi pasurinë e tij në Rusi, kundërshtoi pretendimet e presidentit se ai do ta kthejë Gjorgjinë në dominimin rus. Ne jemi ekipi të cilit ju mund t'i besoni. Ne jemi ekipi që do të marrim pushtetin në duar dhe do të apërdorim për të mirën e njerëzve. Ne duhet të fitojmë këto zgjedhje, ka thënë Ivanishvili. Ndërkohë, zëdhënësi i Asamblesë Parlamentare të OSBE-s Neil Simon u bëri thirrje të gjitha palëve për vetë përmbajtje.
We have said publicly as the parliamentary assemblies gather here to observe these elections.
Ne kemi thënë publikisht që kur jemi mbledhur për të monitoruar këto zgjedhje, se ne duam që ky proces të jetë i qetë, se ne duam që për këto zgjedhje të vendoset në kutitë votimit e jo në rrugë. Ka thënë Simon, zëdhënës i Asamblesë Parlamentare të OSBE-s. Herën e fundit, kur Gjorgjia mbajti zgjedhje parlamentare në vitin 2008, vëzhguesit e OSBE-s thanë se votimet u karakterizuan me defekte të shumta. 14 parti politike dhe 2 koalicione po konkurojnë për 150 ulse të parlamentit, i cili do të ketë mandat për 4 vitet e ardhshme. 77 ulse janë të rezervuara për politikanët e zgjedhur nga partia, ndërsa 73 do të zgjedhen në gara individuale. Një parti duhet të fitoj të paktën 5% të votave për të fituar përfaqësim në parlament, ndërsa koalicioni duhet të fitoj të paktën 7% të votave. Sipas kodit zgjedhor të Gjorgjisë, zgjedhjet konsiderohen të vlefshme pavarësisht numrit të daljes në votime. Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Eurodeputetja Doris Pak thot se nuk duhet lejuar çfarëdo ndarje e Kosovës. Numri i të papunëve në Maqedoni në shifra të larta. Sot mbahen zgjedhjet parlamentare në Gjorgji. Këtu edhe mbyllim këtë edicion të mesditës. Emisionet tona të radhës janë në orën 16:21. Për informacione të tjera vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.